Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, k pokojnému už víkendovému večeru chceme prispieť aj našim spravodajstvom, po ktorom bude nasledovať zamyslenie nad liturgickými čítaniami 27. nedele v cezročnom období. Dnešným vysielaním Vatikánskeho rozhlasu vás budú sprevádzať sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Prijal včera 29. septembra na súkromnej audiencii v Castel Gandolfe Altajeva Hilariona, pravoslávneho metropolitu Volokolamska, predsedu oddelenia pre vonkajšie vzťahy Moskovského patriarchátu. Metropolita Hilarion v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas k stretnutiu so Svätým Otcom poznamenal.
His Holiness is the man of faith.
Jeho svätosť je mužom viery a vždy, keď sa s ním stretnem, som povzbudený jeho duchom, jeho odvahou a jeho záujmom o život cirkvi na celom svete. Som prirodzene veľmi oslovený aj jeho poznaním pravoslávnej tradície a pozornosťou, akú venuje dialógu medzi katolíkmi a pravoslávnymi. Pred niekoľkými dňami počas návštevy v Nemecku sa stretol s predstaviteľmi pravoslávnej cirkvi Nemecka a hovoril o prebiehajúcom dialógu medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou. Myslím, že tento postoj hlavy rímskej cirkvi výrazne napomôže vzájomnému porozumeniu v budúcnosti.
Na otázku, čo sa dá povedať ohľadom stretnutia pápeža s patriarchom Moskvy Kirilom, metropolita Hilarion uviedol.
Veríme, že skôr či neskôr sa toto stretnutie uskutoční. Ešte nemôžeme hovoriť o dátume, mieste či protokole tohto stretnutia, pretože považujeme za dôležitý predovšetkým jeho obsah. Ako náhle sa dohodneme na obsahu, na bodoch, v ktorých sa nezhodujeme alebo na ktoré máme odlišné názory, potom bude takéto stretnutie možné. Vyžaduje si to veľmi poctivú prípravu a nemôžeme byť tlačení tým, že toto stretnutie sa má uskutočniť v nejakom konkrétnom čase.
Metropolita Hilarion navštívil aj pápežskú radu na podporu jednoty kresťanov, kde ho prijal jej súčasný predseda, kardinál Kurt Koch. Vatikán. Svätý Otec dnes prijal na audiencii v Apoštolskom paláci v Castel Gandolfe biskupov Indonézie, ktorí sú v Ríme na návšteve Ad Limina Apostolorum. Predseda miestnej biskupskej konferencie, monsignor Martinus Situmorang, o živote cirkvi v tejto azijskej krajine v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas povedal.
Naša cirkev je živá a prekvitá so všetkými svojimi vnútornými výzvami, pretože musíme ďalej posilňovať vieru našich veriacich a náš komunitný život. Súčasne sme cirkvou otvorenou pre dialóg a ohlasovanie dobrej zvesti evanjelia ostatným, pretože veriaci nemôžu byť uzavretí do seba. Musíme venovať väčšiu pozornosť formácii našich mladých a rodinám, ktoré sú vystavené tlaku aj násiliu, aby vytrvali vo viere.
K otázke medzináboženského dialógu indonéský biskup poznamenal.
Áno, máme pravidelné stretnutia s predstaviteľmi iných náboženstiev. Moslimami, protestantmi, hinduistami, budhistami a konfuciánmi. Vychádzajúc z analýz spoločenskej situácie, odsudzujeme zlo, ktoré nie je riešené príslušnými orgánmi a dávame spoločné podnety. Toto sa deje na národnej úrovni a pozitívne výsledky majú podľa mňa pozitívny vplyv aj na ekumenizmus na najnižšej úrovni.
Vatikán. Svätý Otec dnes potvrdil nomináciu kardinála Waltera Kaspera za svojho osobitného vyslanca na oslavách 950. výročia posvetenia katedrály v nemeckom meste Špajer. Nachádza sa na severozápade krajiny, nedaleko Frankfurtu nad Mohanom a miestna katedrála Panny Márie a svätého Štefana je najväčšia zachovaná románska stavba a od roku 1981 je na listine svetového dedičstva UNESCO. Chrám bol miestom korunovácií stredovekých nemeckých cisárov a je aj miestom ich posledného odpočinku. Základný kameň monumentálnej trojloďovej románskej baziliky so štyrmi vežami a barokovou kupolou bol položený roku 1027. Eucharistická slávnosť, ktorej bude pri príležitosti tohto významného výročia predsedať nemecký kardinál Walter Kasper, emeritný prefekt Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, sa bude konať v nedeľu 2. októbra. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Zaslal posolstvo účastníkom plenárneho zasadnutia Rady európskych biskupských konferencií, ktoré sa od včera koná v Tirane, hlavnom meste Albánska. Povzbudzuje v ňom biskupov Európy, aby s misionárskou odvahou určili nové spôsoby evangelizácie, a to najmä v službe budúcim generáciám. V dokumente podpísanom vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarcíziom Bertónem Svätý Otec hovorí o cennej štruktúre prepojenia európskych biskupských konferencií. Vyzdvihuje plodnú spoluprácu rady v pastoračnej a ekumenickej činnosti a jej nezastupiteľnú úlohu počas 40 rokov jej existencie.
Plenárne zasadanie Rady európskych biskupských konferencií v Tirane dnes vyhovelo žiadosti monsignora Milana Šášika, biskupa Mukačevskej eparchie byzantského obradu, o prijatie za riadneho člena tejto rady podľa platných noriem Kongregácie pre východné cirkvi. Do Rady európskych biskupských konferencií patria 33 predstavitelia národných biskupských konferencií v Európe, ďalej arcibiskupy Luxemburska a Monaka, maronický arcibiskup Cypru, biskup diecézy Chisinau v Moldavskej republike a najnovšie aj Mukačevský eparcha. Predseda biskupskej konferencie Kazachstanu a jeruzalemský latinský patriarcha majú v rámci Rady európskych biskupských konferencií pozíciu stálych pozorovateľov. Mukačevská eparchia je rusínska cirkev sui juris. Už Horodskou úniou z roku 1646 sa Rusíni zjednotili s Rímom a stali sa súčasťou katolíckej cirkvi. Po druhej svetovej vojne sa základné územie Mukačevskej eparchie ocitlo na území Ukrajiny v Zakarpatskej oblasti. V súčasnosti je Mukačevská eparchia priamo podriadená Svätej stolici. Na jej čele je od roku 2002 vladyka Milan Šášik, ktorý sa narodil 17. septembra 1952 v Lehote v nitrianskej diecéze. Prebiehajúce plenárne zasadanie Rady európskych biskupských konferencií potrvá v hlavnom meste Albánska do nedele 2. októbra.
Rakúsko. Kardinál Christoph Schönborn, viedenský arcibiskup, si včera 29. septembra pripomenul 20. výročie svojej biskupskej vysviacky. V bilancii tohto obdobia pre arcidiecézne médiá uviedol na jednej strane pozitívny vývoj, naozaj plný nádeje, a na strane druhej dramatické problémy. Hovorí o duchovnom raste v arcidiecéze, najmä v pastorácii mládeže, v množstve modlitbových skupín mladých. Uvádza tiež, že počas tohto obdobia sa postavili v arcidiecéze 4 nové kláštory a ďalšie sú vo výstavbe. Ako na bolestný jav, kardinál poukázal na mnohé vystúpenia z cirkvi, na pokles počtu návštevníkov kostola a na stále nízku prestíž cirkvi v rakúskej spoločnosti. Dodajme, že viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn sa narodil v Českej republike v Skalsku 22. januára 1945. Pochádza zo šľachtickej rodiny. Študoval filozofiu, teológiu a psychológiu vo Viedni a Paríži, vstúpil do rehole dominikánov. Za kňaza bol vysvetený roku 1970 kardinálom Francom Königom vo Viedni. V roku 1991 ho blahoslavený Ján Pavol II. Vymenoval za pomocného biskupa viedenskej arcidiecézy. 29. septembra 1991 ho vysvetil kardinál Hans Hermann Gröer. O 4 roky, 14. septembra 1995, prebral ako biskup koadiútor úrad viedenského arcibiskupa.
India. Protidemokratické opatrenie a obmedzenie práva rodičov na deti. Týmito slovami biskupy juhoindického štátu Kerala rázne vyjadrili svoj postoj proti návrhu zákona keralskej vlády o kontrole pôrodnosti, ktorý má znevýhodňovať rodiny s viacerými deťmi. Nový zákon by mal stanoviť limit maximálne 2 deti na rodinu. Pri jeho prekročení bude možné rodičov potrestať pokutou vo výške približne $200 alebo odsúdiť až na 3 mesiace väzenia. Pri väčšom počte detí by, v prípade, že bude návrh zákona schválený, celá rodina mohla byť úplne vylúčená zo sociálnych služieb štátu. Medzi normami nového zákona je aj zákaz kritizovania tohto zákona zo strany náboženských, politických a mimovládnych organizácií. Návrh zákona kritizovali aj iné kresťanské cirkvi v krajine a predstavitelia moslimskej komunity. Keralský prezident Omen Chandri ubezpečil, že vláda o osude nového zákona rozhodne až po konzultácii všetkých zainteresovaných strán.
Vážení poslucháči, nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami nasledujúcej 27. nedele v cezročnom období. Pripravil ho jezuita páter Rudolf Uher.
V liturgii slova nastávajúcej 27. nedele v cezročnom období vystupuje príznačne do popredia obraz vinice. V prvom čítaní z knihy proroka Izaiáša počúvame o milujúcej starostlivosti Boha o svoju vinicu a chýbajúcom uznaní tejto starostlivosti zo strany samotnej vinice. vo svete, v ktorom žijeme, je ťažké byť vnímavými na dary, ktoré nám Boh neustále dáva. Uponáhľanosť za zdôrazňovaním negatívneho je veľká. Tendencia k lamentovaniu je silná, citlivosť na to, čo chýba, je živá. Sme príliš naklonení uplatňovať práva, žiadať všetko, čo nám patrí. Avšak je veľmi dôležité naučiť sa mať otvorené oči pre dary, ktoré nám Boh nepretržite posiela. Potom dokážeme s väčšou ľahkosťou opätovať Božiu štedrosť. V tomto zmysle má pamäť spásonosné poslanie. Ak vedome spoznávame dary okolo seba i v nás samých, stávame sa zodpovednými, niet viac miesta pre lenivosť. Objavovanie daru nás privádza k tomu, aby sme sa stávali správcami a nie vlastníkmi. Vedie nás k prekonávaniu nedôvery, ktorá by nás chcela presviečať, že nič nové pod slnkom už nemožno nájsť. Objaviť dar je znakom zrelosti. Nezrelý človek si myslí, že mu všetko prináleží. Nezrelý človek vyžaduje, nikdy nie je spokojný, chce byť vždy v centre pozornosti, chce mať druhých pre seba, aby mu slúžili. Nezrelý človek nedokáže zúžitkovať dar tak, aby priniesol dobré ovocie. Ale dar s ľahkosťou a v nevedomosti premrhá. Je nevyhnutné, aby sme preskúmali našu schopnosť prijať a oceniť dary, ktoré nám Boh vždy pripravuje. Evangelista Matúš nám približuje ráznosť, s akou Boh žiada vyúčtovanie od človeka s plodov jeho práce. Rozsudok je neúprosný. Tomu, kto neurobil plodnými prijaté dary, sa vezme aj to, čo má. Zlým vinohradníkom sa vinica vezme. Je potrebné angažovať sa, pustiť sa do práce, vložiť sa do veci. Je potrebné byť produktívnym. Ratolesť, ktorá neprináša ovocie, bude odrezaná a vyhodená von. Kto by nedal chlieb hladnému a vodu smednému, nebude môcť patriť do Božieho kráľovstva. Absentér a ten, kto nechce pracovať a plniť si svoje povinnosti, môže občas uniknúť pred ľudskou spravodlivosťou a považovať sa za prefíkaného a inteligentného. Ale rozhodne nemôže oklamať Boha. Študent, ktorý neštuduje, môže využiť zhovievavosť profesora alebo slabosť mami a otca, avšak bude podrobený nestrannému Božiemu súdu. Nestačí byť dobrým chlapcom. Prv než opustíte svet, hovorievala Johann Kazarku, nebuďte ustarostení iba o to, aby ste sa stali dobrými, ale usilujte sa zanechať svet dobrým. História vyvoleného národa, na ktorú sa vzťahuje Ježišovo podobenstvo o zlých vinohradníkoch, sa môže zopakovať, nakoľko vyvolenie zo strany Boha si vyžaduje vždy odpoveď aktívnu a vernú. Môžeme so znepokojením pomyslieť na niektoré z prekvitajúcich miestnych cirkví prvých storočí, ako bez stopy zmizli zo zemského povrchu. Čo bude z našej cirkvi v Európe, ak dnes neprinášame ovocie? Nie je perspektíva pre také kresťanstvo, ktoré si zakladá len na čisto spoločenskej tradícii. Vyvolenie sa šíri na iné cirkevné spoločenstvá Latinskej Ameriky, Afriky alebo Ázie, ktoré sa javia živšie ako cirkev v Európe. Ak chceme prinášať veľa ovocia, musíme zostať v Ježišovi. Je hlúposťou správať sa ako vinohradníci z podobenstva, ktorí zabijú dediča, syna majiteľa vinice. Je hlúposťou postaviť Ježiša bokom, aby sme si privlastnili ovocie vlastnej práce. Kto nezhromažďuje s ním, rozhadzuje. Nedeľná Eucharistia, ktorú budeme sláviť, je rozpoznaním a poďakovaním za prijaté dary. A zároveň je ponúknutím samých seba, aby sme sa angažovali ako Ježiš a s Ježišom, a naštepení na neho, pravý vinič, mohli prinášať ovocie večného života.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.